Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen häkimiýetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Lewapda polisiýa işgärleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan lewaplar aýatlaryň türkmenistanyň akmaşgalalarynyň olaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 9-njy ýanwarda habar berdi. Türkiýedäki wizalarynyň möhleti geçen lewaplar aýatlaryň türkmenistanyň akmaşgalalarynyň olaryň ýurduna dolanmagy talap edilýär. Gelmedik ýagdaýynda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljegi duýdurulýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli polisiýa Türkiýede bir kanun ýaşaýan raýatlary döwlet migrasiýa ulunyň maglumatlary Esasını anıkladı. Migrant yakınları bilen gurrun döşlükte Paris'e Türkiye'de yanvarın başına kâver Türkmen rayetlerinin adam pidalarını getiren ulu cinayete katnaşanlığına aydiyar. Oları iyide dolamak talapları hem bu sebep bilen düşündürülüyar. Bunun veylak beyle rayetlerin Türk devletine çıkmağı hem kıyınlaştırılayanlığı duyduruldu deyip havarçı hakimiyetlerin migrant hosarlarına aydan gurrunlarına salgılanı. Yanvarın başına kâver Türkmen sanlılar adam öldürmek cinayetini guman edilip Türk polisiye tarafından tutsuk ediliptir deyip Havarçı malumat verdi. Türkmen häkimiýetleriniň Türkiýedäki migrantlary ýurda dolamak bilen bagly girişýän soňky çäreleri, türk medpuwatyna türkmenistanly raýatlaryň gatnaşan jinayetleri bilen bagly çap edilýän habarlaryň ýygyanyna gawat gelýär. Türkiýanyň Hürriýet neşriniň habaryna görä 1-nji ýanwarda İzmir şäheriniň Karşıyaka etrafyna täze ýyl bayramçylygyny belleýän adamlaryň arasyna dören dawa jenjelinde türkmenistanyň raýaty Uktam Reýimbaýew pyçaklanyp öldürildi. Munyň bilen baglylykda 17 adam şol sanly 3 aýal türk polisiýasy tarapyndan soq edildi. Milliyet neşrinin 9-njy ýanwardaky maglumatyna görä ýyl başyna İstanbulda öz watandaşyny yaralamakda hem de bir özbegistanlyny öldürmekde guman edilýän iki türkmenistanly 44 ýaşly Bartalaw bilen onuň aýaly Roza Esenýurt etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Beýleki tarapdan türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlardaky türkmenistanly zähmet migrantlaryny ýurda dolamak boýunça olaryň ýyzy galan maşgala agzalaryny ilkinji gezek basyş etmeýär. Noýabrda Lewap welaýatyna kanun goroýjy düdümlörüň işgärlerinden olaryň daşary ýurtlarda işleýän dogun garandaşlarynyň ýurda dolanmagy talap edildi. 2018-nji ýylyň iýununda türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky migrantlar ýygyna dolamak çärelerini güýçlendiripdi. Lewap welaýatynyň Serdarabat, Çärje, Halyç we Sahar etraplaryny, Mar welaýatynyň Bayramaly ýoly türme Murgaw etraplarynyň obalaryny häkimiýetler yerli ýaşullardan zähmet migrantlaryny ýurda dolamak üçin töwelli açyp bolmagy talap edipdi. Ýurdun beýleki dürlükünji öklerine şolsanla Balkanın ve Levavın uovu ineştiklerine sonra hakimiyet vekilleri yerli yaşayıcılar bilen duşuşuk geçirip doğun karındaşları daşları yurtlarda yaşayan rayetlerden olurun iyidlerine çağırılmağını talap ettiler. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerinin anık sanı var adı mağlumat vermeyer. Yönü azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarına göre yurtta iktisadi krizisin itileşmeyi bilen haf köp rayet eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkıyar.